Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan kami seperti biasa di Astro Awani akan terus memantau agenda reformasi kerajaan paduan dan bawakannya kepada anda setiap hari dalam rancangan ini, pantau agenda reformasi dalam semua sektor dalam pentadbiran negara. Pertama sekali berkenaan dengan hal ini, laporan dari Dewan Rakyat, tiada keperluan untuk melaksanakan sekatan kepada bekalan dan juga penggunaan air susulan cuaca panas dan kering ekstrim sekarang. Itu kata Menteri Sumber Manusia, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang menjelaskan kerajaan hanya akan mengetatkan kawalan ke atas penggunaan air tidak penting sekiranya wujud keperluan kritikal.
Melihat kepada ketersediaan semasa, kementerian mendapati tiada keperluan buat masa ini untuk melaksanakan sekatan kepada bekalan dan penggunaan air. Kementerian hanya akan melaksanakan tindakan-tindakan kawalan yang lebih ketat apabila keperluan kritikal, iaitu sekatan ke atas penggunaan air tidak penting bagi kategori-kategori tertentu di bawah Seksyen 56 Wasia ataupun Akta 655 serta melaksanakan bekalan air berjadual.
Menurut Nik Nazmi, kementeriannya juga sudah mengaktifkan pelan tindakan dan mitigasi bagi berdepan cuaca panas dan kering ekstrim. Katanya, ia termasuk membangunkan pelan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi memastikan pihak operator bekalan air melaksanakan obligasi mereka dalam membekalkan air terawat yang berterusan kepada pengguna.
Kerajaan juga mengetatkan syarat program Malaysia My Second Home, termasuk menaikkan jumlah pendapatan dan nilai aset cair serta mempunyai akaun simpanan tetap berjumlah sekurang-kurangnya RM1 juta. Jelas Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu diambil untuk memastikan hanya peserta yang benar-benar berkualiti memasuki negara ini. Katanya, walaupun jumlah permohonan menurun, nilai keuangan yang direkod dalam setahun sejak penambahbaikan itu adalah hampir RM1 bilion. Menyamai nilai yang dicatat dalam tempoh 5 tahun pelaksanaan program itu sebelum ini, iaitu dari 2015 hingga 2019. Menjawab soalan Ahli Parlimen Simpang Renggam, Datuk Seri Hasni Muhammad di Dewan Rakyat, Saifuddin memberitahu sebelum ini ada kalangan peserta MM2H ini meloloskan diri dan akhirnya didapati terlibat dalam kegiatan pengintipan.
Ianya termasuklah pendapatan itu dinaikkan. Aset cair, nilai thresholdnya pun dinaikkan. Dia mesti ada akaun simpanan tetap. Bila dah lulus, dia kena segera buka akaun di negara kita. Itu pun kita naikkan. Kalau dulu RM300,000, RM150,000, kita naikkan RM1 juta. Dan dia mesti lulus tapisan keselamatan. Sebab sebelum ini, Yang Berhormat, ada yang lolos dalam program ini, tapi rupanya dia terlibat dengan aktiviti pengintipan. Itu memang berlaku. Kerana itu, kita perketatkan syarat, bermaksud rasionalnya adalah, pertama, kita harap kita akan dapat peserta yang betul-betul berkualiti. Yang kedua, syarat-syarat kita itu menjadikan kita lebih kompetitif berbanding negara lain. Kerana niat sebenar program ini ialah kita nak tarik peserta dari luar negara untuk menghabiskan usia persaraan mereka atau mereka masuk dengan kepakaran, kemahiran yang diperlukan oleh negara dan mereka boleh bawa pasangan mereka, mereka boleh bawa anak-anak mereka, mereka boleh bawa ibu mereka, ibu mertua, bapa mertua. Dan kita bagi mereka multiple entry visa, unlimited. Kita bagi mereka juga 5 tahun kelulusan dengan auto renewal. Anak mereka boleh belajar dengan pas MM2H di negara kita. Jadi, dia habiskan usia persaraan, dia berbelanja, dia melabur. Anak dia boleh belajar di sini, sumbangan kepada sektor pendidikan. Ketika dia mengalami pula masalah kesihatan, dia mendapat rawatan di hospital di negara kita. Jadi, kesihatan, pendidikan, pelaburan adalah manfaat daripada program ini. Dan bila kita ubah suaikan syarat itu, angka-angka menunjukkan keadaan yang sangat memberangsangkan dengan mengambil kira dua perkara. Pertama, kita baru fasa pemulihan selepas COVID dan kita sekarang alhamdulillah menikmati kestabilan politik yang lebih ketara. Jadi statistik menunjukkan bahawa trend itu sangat baik dengan sumbangan kepada kerajaan, unjuran kepada kerajaan setakat tahun pertama pelaksanaannya menghampiri RM1 bilion.
Dan informasi dalam sektor ekonomi juga teramat penting kerana kadar pengangguran belia di negara ini berada pada tahap 10.1% pada suku pertama tahun ini. Tetapi ini dibandingkan dengan 11.1% pada tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, kaji selidik Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan penurunan sebanyak 1% dalam tempoh suku berkenaan.
Memberitahu Dewan Rakyat, beliau berkata kadar pengangguran yang tinggi dalam kalangan belia dilihat sebagai fenomena global yang dihadapi kebanyakan negara di seluruh dunia.
Kerajaan secara berterusan merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif merentasi kementerian dan agensi bagi membantu mengurangkan kadar pengangguran secara keseluruhannya termasuk dalam kalangan belia di bandar dan di luar bandar. Untuk makluman juga, kadar pengangguran kita keseluruhan yang tadi belia, keseluruhan juga menurun. Kadar pengangguran suku keempat 2022 3.6% dan untuk suku pertama tahun ini 2023 3.5%. Dan untuk perlis arau menurun juga 2022 2.2% dan suku pertama tahun ini 2.1%.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim mengenai usaha kerajaan untuk menangani masalah pengangguran dalam kalangan belia di Dewan Rakyat pada Rabu. Menjawab lanjut, Ahli Parlimen Sepanggar itu berkata, Kementerian Sumber Manusia melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO sedang mempergiatkan pelbagai program untuk penyertaan kerja termasuk dalam kalangan belia. Melalui platform My Future Jobs, beliau berkata lebih 1,000,000 kekosongan jawatan ditawarkan. Menjawab soalan tambah Syahidan berhubung pelaburan pula, Mustafa akui bahawa pelaburan penting untuk mengurangkan pengangguran dalam negara dan berharap ia lebih merata ke seluruh negara terutama di Sabah dan Sarawak.
Sementara itu, Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mencadangkan agar kerajaan melaksanakan 3 langkah dalam belanjawan akan datang untuk memastikan graduan muda dibayar gaji yang bermaruah dan setimpal. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata, ia antaranya adalah menginstitusikan Akta Latihan Amali Berbayar yang baru dengan pelaksanaan diwajibkan kepada sektor kerajaan maupun swasta.
Mengambil contoh guru-guru praktikal, Syed Saddiq berkata ramai dalam kalangan kumpulan itu yang telah mendapat tempat tidak dibayar gaji ketika menjalani latihan praktikal.
Kita boleh buat dua perkara, antara kita pindah Akta Pekerjaan ataupun kita adakan akta baru untuk mewajibkan perkara ini. Saya mengambil kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila diadakan sesi dialog di Sabah di mana dia kata dia akan perhalusi cadangan ini. I take that in goodwill dan saya berharap dapat dilaksanakan serta-merta dan secepat mungkin, khususnya jika dapat dimasukkan pada belanjawan yang akan datang. Kerana bawah latihan amali ini, kerap kita bincangkan soal anak-anak muda yang melalui praktikal. Kita ada lagi satu perkara, ya. Saya sebagai anak cikgu dan banyak kali orang bangkitkan kepada saya, anak-anak golongan cikgu-cikgu muda di MUA dan juga di luar MUA, mereka kongsikan mereka ni ingin jadi cikgu, ya, dah ada ijazah, dah dapat tempat untuk buat praktikal sebagai seorang cikgu, tapi gaji yang dibayar RM0.
Mengulas lanjut, Syed Saddiq turut mencadangkan agar kerajaan mewajibkan tangga gaji pengiklanan dan wage benchmarking. Melalui tangga gaji pengiklanan, jelas beliau, sistem sedia ada yang dilihat menjerut graduan-graduan baru untuk mendapatkan tangka gaji yang sepatutnya dapat dielakkan. Ia perlu diperluaskan bukan sahaja kepada syarikat-syarikat besar, tetapi juga kepada syarikat kecil dan sederhana atau SME. Wage benchmarking pula akan memastikan tangka gaji yang khusus dinilai setiap tahun serta diiklankan dengan jelas mengikut sektor pekerjaan.
Baik, ini mencerminkan situasi semasa di mana seperti mungkin anda di luar sana ada baca atau tonton baru-baru ini, kita dapati kira-kira separuh daripada pelajar sekolah memilih untuk tidak melanjutkan pengajian mereka ke universiti atau peringkat tertiary dan terus ke pasaran kerja. Ada yang ingin terus menceburi keusahawanan. Adakah ini satu trend yang patut kita alu-alukan atau kita khuatiri? Saya mau bersama dengan Profesor Dr. Rozlina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business UMK. Prof, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Prof, pertama sekali,
terima kasih jemput saya
hari ini. Tak ada masalah, my pleasure Prof. Tetapi pertama sekali kita lihat seperti yang kita sedia maklum, fenomena di mana lebih ramai pelajar sekolah memilih untuk tidak melanjutkan pengajian mereka di peringkat universiti dan terus masuk ke pasaran kerja. Apa antara sebab dan pemangkin pilihan ini yang menjadi semakin popular?
Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, kalau kita lihat daripada kenyataan YB Menteri Fazlina ya baru-baru ini pada 24 bulan 5, memang saya kira pada trend sekarang ni, okey, nak kata terkejut ataupun tidak itu mungkin persepsi masing-masing. Tapi kalau kita lihat daripada peningkatan daripada sebanyak 13% pada tahun 2020 di mana lepasan SPM tidak lagi berminat untuk further ataupun melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. So, saya tidak mendefinisikan melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi itu mesti saja ke universiti sebenarnya, ya. Okey. Dan pada lepasan SPM pada tahun 2022 pula ada ada peningkatan sebanyak 13% menjadikan 48% tu tadi. Okey, apa puncanya? Okay. Kalau kita lihat okey secara orang kata amnya, okey, ramai pelajar-pelajar ni yang mengatakan bahawa kos sara hidup yang tinggi, tidak ada minat, okey, ingin menampung keluarga, tetapi saya kira tidak cukup. Satu kajian impact perlu dibuat dengan segera. Ya, okey, supaya memastikan bahawa adakah benar mereka ini tidak berminat ataupun ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan mereka ni tidak berminat itu tadi. Ya. Di sini saya ingin menyarankan, ya, okay, apabila mereka mengatakan bahawa kos sara hidup itu meningkat, kita kena lihat juga satu, pertamanya socio-economic factor keluarga itu sendiri, satu. Kedua, keberadaan pelajar itu yang mengatakan mereka tidak berminat tu datangnya dari mana-mana. Adakah kawasan bandar, kawasan luar bandar ataupun mereka yang maksudnya adakah mereka yang memang datang daripada latar belakang yang agak susah. Okey, bila melihat keluarganya, ibu bapanya tidak mampu untuk menampung pembelajaran pengajiannya, lepas tu sukar lagi nak mendapat pinjaman pendidikan dan sebagainya berbanding dengan mereka yang mempunyai apa latar belakang sosioekonomi yang baik itu tadi. So sebab sekarang ni tidak ada satu data yang really khusus. So, jadi tadi saya menyarankan bahawa pertamanya kajian untuk mengenal pasti punca utama tu perlu dibuat secara holistik dan ini merupakan perlu disegerakan oleh bukan saja KPM. Dekat sini saya ingin menyarankan supaya strategi KPM okey dengan perlu dilihat semula, ya, bukan saja menyentuh kepada sistem pendidikan KPM tetapi melihat bagaimana penggemblengan antara KPM dan juga Kementerian Pengajian Tinggi sebab ini merujuk kepada masa hadapan pelajar-pelajar itu tadi, ya. Dan kita tidak boleh nafikan, ya, hasrat kerajaan atau agenda kerajaan sama ada kerajaan terdahulu ataupun kerajaan reformasi sekarang ini di bawah agenda reformasi adalah untuk menghasilkan satu kumpulan generasi yang berilmu, berpengetahuan dan juga berskala, okay, ataupun berkemahiran itu tadi. Yeah. Yep. So agenda itu masih tetap di, tetapi pendekatan harus berubah. Nanti saya akan sentuh lagi dalam segmen seterusnya.
Ya, tapi Prof, kenapa kita semestinya perlu takut dengan fenomena ini dan kita menganggap bahawa keengganan mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi dan mahu terus pergi ke pasaran kerja adalah sesuatu yang buruk? Kerana adakah kita perlu mendapatkan kelayakan atas kertas setinggi-tinggi yang mungkin untuk berjaya dalam hidup dan menyara hidup dengan selesa? Adakah avenue untuk terus bekerja dan membina pengalaman itu lebih baik? Satu option yang better.
Okey, terima kasih kerana highlight ini. Ini stigma budaya dalam di Malaysia, budaya keluarga Malaysia ini. Bila melihat bila anak-anak lepas saja SPM, kau mau pergi ke mana? Okay, mestilah pergi ke universiti, paling-paling tidak ke politeknik. Okay? So itu merupakan persepsi yang perlu kita sedikit demi kita kurangkan. Sebab untuk menimba ilmu ini bukan sahaja perlu, walaupun saya seorang profesor daripada universiti awam, okay, bukan sahaja daripada melanjutkan pengajian di universiti-universiti. Sebab banyak avenue, platform lain yang boleh kita melanjutkan pengajian.
Ini agak refreshing, Prof, datang daripada seorang profesor universiti awam pula tu. Pertama kali saya dengar, tapi saya hargai perspektif Prof yang segar dan tidak klise berkenaan dengan ini. Saya mahu sebut itu saja, Prof.
Sebab nak menimba ilmu ni sebenarnya banyak sangat peluang berbanding dengan zaman saya 30 tahun dulu. Nak lanjutkan pengajian, mestilah pergi universiti. Kalau tak ada universiti atau politeknik, dah tak tahu ke mana masa depan. Tapi sekarang ni, bukan saja ada universiti, bukan saja ada politeknik, ada kolej, ada badan-badan profesional, ada badan-badan latihan dan kemahiran. Kolej vocational, itu sedikit up daripada kolej yang biasa, sekolah-sekolah yang biasa tu tadi. Pokok pangkalnya nak ataupun tak nak. Okay, sekarang ni balik pada isu pokok tadi ya. Bila pelajar lepasan SPM tidak lagi berminat untuk melanjutkan pengajian. Sebab dia tidak mengatakan dia nak melanjutkan pengajian ke mana. Okay. Yang inilah kita perlu berikan penekanan. Okay. Kalau setakat saya tahu bila YB Menteri dan pasukannya kata kita perlu cuba buat pendedahan pendedahan ataupun jeraya wara supaya pelajar ni sedar akan kepentingan pendidikan. Saya rasa itu tidak cukup. Ya. Yang pentingnya kesedaran bagaimana peluang bagaimana menjadi seorang modal insan ataupun generasi yang berguna. Cuba pinda persepsi daripada perlu melanjutkan pengajian kepada memupuk menjadi satu generasi ataupun modal insan Malaysia yang berguna.
Yang menyumbang kepada masyarakat.
Ya, yang boleh menyumbang kepada masyarakat, kepada industri. Itu tadi. Saya rasa kita perlu shift kita punya paradigm of thinking daripada nak beri kesedaran, lepas tu buat career counselling. Of course, kita perlukan counselor di sekolah-sekolah tu. Okay, tetapi kena berubah pendekatan dia tu tadi. So, jerayawara tu tadi ataupun pendekatan satu ialah tentang bagaimana melatih individu itu menjadi seorang yang berguna. So, apakah peluang-peluangnya tadi? Okay. Kalau mereka tak minat, okay. Kalau ia pun mereka tidak berminat kepada universiti, okay. Apa peluang lain? Okay. College vocational pun umpamanya. Yes. Kalau tak ada, ada satu-satu lagi aspek yang saya ingin tekankan ialah tentang pada Kementerian Pengajian Tinggi apabila menyambut pelajar-pelajar lepasan SPM ni tadi. Okay? Kita dah ada satu lagi aspek TVET itu tadi. TVET perlu di-recognize. Perlu kita perlu hargai dan kita perlu memberi kefahaman kepada masyarakat kita bahawa dengan adanya sijil profesional, sijil kemahiran, okay, itu pun sudah boleh menjadikan seseorang pelajar itu berguna. Okey. Ini yang persepsi yang budaya lama ibu bapa ni yang mengatakan apa-apa mesti masuk universiti ataupun politeknik barulah dia tidak malu dengan orang neighbor-neighbor sebelah ni tadi. Tapi sedangkan ilmu tu is everywhere nowadays. You nak belajar online pun dengan Cambridge, you want to belajar, katalah you like into value, okay, penilaian.
Ya, tapi yang Prof sebut setelah tadi tu, saya setuju pertama sekali. Tapi keduanya adalah seperti TVET, College Vocational dan sebagainya. Itu juga melibatkan pelanjutan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi mungkin bukan akademik seperti universiti, lebih kepada teknikal dan sebagainya. Tapi itu masih lagi berkisar pada paper qualification atau kelayakan atas kertas. Dan kita bincang ini berkenaan dengan mereka yang ingin terus lompat ke pasaran kerja. Mereka melihat itu sebagai pendidikan yang terbaik. Peluang untuk membina pengalaman yang terbaik berbanding sebarang paper qualification sama ada dalam bidang teknikal atau akademik. Apa pendapat Prof berkenaan dengan mereka yang tidak mahu pergi bukan saja ke universiti tapi ke college vocational, ke politeknik dan sebagainya, mereka terus mahu pergi bekerja?
Satu lagi peluang ialah menerokai peluang gig economy. This is the emerging industry sekarang ni. Okay, gig economy bahasa mudahnya Grab, Foodpanda, okay, Tokopedia lah kalau di Indonesia tu, Gojek dan sebagainya. So ini merupakan peluang kalau kita boleh menginstitutionalize penalize industri e-hailing ataupun gig economy will be good actually. Sebab ramai anak-anak di luar yang saya dah temu duga dalam satu projek saya, mereka minat e-hailing sebab mereka tidak terikat dengan apa-apa peraturan ataupun polisi dan sebagainya. Kalau mereka rajin, they will go up and mereka dapat ganjarannya. Kalau tidak, tidaklah. Okay? So itu sebenarnya budaya netizen sekarang ini dan masa depan. They want the flexible time itu tadi. Jadi pada tentang paper qualification tu balik. Okay, apa-apa pun sama ada peringkat sijil ataupun peringkat asas, memang adalah kertas tu tadi. Okay, kertas tu sebenarnya menyeronokkan pelajar-pelajar, they have this sijil. Okay, tak apalah, sijil tu sijil saja pun, sijil profesional ke, sijil kemahiran pun good enough. Okay, tapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah, okay, kalau pelajar tu berminat dalam aspek keusahawanan, sama ada keusahawanan digital ataupun keusahawanan gig itu tadi, right, okay. Sekarang ni, peringkat kementerian KPM perlu menyediakan satu dari segi basic education, maknanya di peringkat SPM ataupun mungkin tingkat 4, kata 4 tu dah boleh dedahkan secara amlah apa itu keusahawanan. Tetapi apabila mereka masuk ke SPM, maknanya mereka sekitar umur umur 17 tahun. Okey, kalau mereka ini ada berminat, survey menunjukkan sekolah saya pelajar ramai berminat keusahawanan. Tapi bukan keusahawanan secara teori. Itu saya nak tekankan di sini. Walaupun saya daripada sebuah universiti keusahawanan, pendidikan keusahawanan perlu lebih kepada hands-on. Kalau untuk menjadikan menjadikan seseorang individu tu manusia yang betul-betul berguna kepada ibu bapa dia dan juga berguna kepada masyarakat. So, setakat pendidikan secara teori di peringkat sekolah menengah tidak mencukupi. I think this is where gerak kerja KPM, okay, bersama KPT juga, okay, boleh digemblengkan. Dan entiti yang ketiga perlu datang dalam penggubalan strategi baru ni tadi adalah pihak MQA. Maaf saya terpaksa sebut ni, Malaysian Quality Assurance itu tadi. Yeah. Sebab ada beberapa polisi sekarang yang perlu diteliti semula kalau kita nak menjadikan individu itu manusia, maknanya kemanusiaan seseorang individu itu tadi supaya dia lebih berguna. Sebab
Ya, Prof. Kita patut berhenti rehat. Tetapi saya ingin sambung diskusi ini kerana agak menarik, Prof. Banyak yang kita boleh unpack di situ, apa yang Prof sebut sebentar tadi. Banyak yang kita boleh kupas. Tapi saya mahu mula dengan keusahawanan itu. Kerana keusahawanan dan pengajian keusahawanan juga adalah kepakaran Prof. Seperti yang Prof sebut sebentar tadi, ramai yang tertarik untuk tidak melanjutkan perniagaan untuk terus ke pasaran kerja. Dan ini termasuk mereka yang ingin menceburi keusahawanan. Saya kira bekerja itu, pasaran kerja itu termasuklah jika anda ingin bekerja sebagai usahawan. Tapi seperti yang Prof sedia maklum, sudah tentu dunia keusahawanan ini sangat mencabar, sangat tidak menentu dan risikonya sangat tinggi. Dan mungkin pulangannya jika ada pun akan mengambil masa yang begitu lama untuk kita mula lihat pulangannya. Berdasarkan pengalaman Prof mendidik dalam bidang keusahawanan ini, mengajar bidang keusahawanan ini, berapa ramai yang Prof lihat mungkin pelajar atau anak muda bersemangat ingin menceburi keusahawanan, tapi mereka sebenarnya tidak ada cukup kemahiran, tidak ada cukup bakat semula jadi dan akhirnya gagal menjadi usahawan?
Okey, kalau daripada 10 pelajar tu yang benar-benar berminat, okay, mungkin sebenarnya 30-40%. Maknanya antara 3-4 daripada ini, daripada pengalaman saya. Mungkin tak ada statistik, tapi mungkin ada di peringkat UMK Entrepreneurship Institute ada statistik. Ini daripada coaching yang saya buat dan juga pengalaman saya dengan anak-anak muda yang ingin mencuburi. Okay. Yang benar-benar berminat ni maknanya dia memang put all effort there. Okay, dari segi mindanya dan dari segi keperibadian dia memang cakap saya nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Okay? Manakala yang lagi tadi 30%, okay, lagi 40% tadi, okay, mereka yang yes ada hasrat tapi tak tahu. Okay, sebenarnya ada hasrat, ada terfikir nak jadi usahawan tapi tak pasti. Okay, manakala yang the balance of lagi 50-80, lagi 20% ni memang mereka yang masih apa orang kata nak bekerja di bawah sesebuah organisasi ataupun majikan itu tadi. Ya? Okay. Jadi apabila ada minatnya yang 30% tadi itu tadi, di situlah peranan pendidik kena datang. So sekarang ni apabila isu lepasan SPM ni, maknanya umur sekitar umur 17-18an, sebenarnya masih boleh dididik. Okay? Tetapi kaedah pendidikan mereka bukan dalam bilik kuliah. Sebab netizen ni, okay, duduk setengah jam saja dia dah boring. Jadi you kena bawa dia ke lapangan. Okay? Sebab itu bila saya suggest KPT dan KPM perlu bersama, bekerjasama. Sebab mentornya adalah abang-abang dan kakak-kakak mungkin di universiti itu tadi. Tapi mentinya adalah lepasan itu tadi. Right? Dan untuk mendapat, so jadikan mereka ni sebagai intern dalam perniagaan awal itu tadi. Okay? Dan saya tengok approach ini sebenarnya boleh. Tapi kita tak boleh lepaskan dia. Kena bimbing, didik macam kita mendidik anak kita lah. Ya? Okay. So, kena bimbing. So, dasar saya kata pendekatan pendidikan keusahawanan di peringkat netizen tidak boleh sama dengan di peringkat universiti. Sebab ya, di universiti kita lebih kepada theoretical, kemudian baru pergi ke ini. Itu pun saya sarankan supaya theoretical tu mungkin 20%. 80% tu sepatutnya di lapangan itu tadi.
Ya, Prof. Saya rasa kita tak banyak masa lagi. Tapi saya ingin mengajukan soalan terakhir ini dengan secara ringkasnya. Menarik apa yang Prof sebut sebentar tadi. Saya yakin ada ramai anak muda yang menceburi keusahawanan atau mereka terus mahu lompat ke pasaran kerja setelah mereka membuat penyelidikan, kajian dan sebagainya yang mencukupi dan juga minat dan tahu dan yakin itu adalah pilihan yang bagus. Tetapi berapa ramai anak muda Prof anggarkan dalam daripada jumlah yang tidak mahu meneruskan pengajian tinggi ini, mereka yang misguided dalam membuat pilihan itu dan kemudian mungkin mereka mungkin akan menyesal kerana sudah membuat pilihan itu, iaitu tidak mahu melanjutkan pengajian tapi mereka terus ingin lompat ke pasaran kerja sama ada gig ekonomi atau keusahawanan. Adakah peratusan mereka yang mungkin misguided dan akan menyesal kemudian ini agak besar dalam kalangan mereka ni?
Misguided mungkin ada. Saya tak nafikan mungkin ada. Itu sebabnya daripada peringkat sekolah tu tadi, kaunselor dia sekarang dah tahu trend sekarang mereka tidak minat untuk further the study. Okay, the alternative keusahawanan ataupun program-program pensijilan. So avenue itulah yang kena didedahkan supaya kita tidak misguide mereka. Sebab akhirnya kita nak cerita dekat anak-anak ni bahawa ilmu itu penting, bukan pengetahuan. Kalau dalam konteks Malaysia, Islam, ilmu pengetahuan adalah dua perkara yang penting. Saya selalu tekan pada student saya, kalau you memorize because you nak pengetahuan, itu balik pada paper qualification, I don't care lah as long as I got that degree or I got that master's, enough for me. But if you profess to get the ilmu, sijil on paper tu tadi will come later. Ini yang how do we have to educate this one? Ini saya saya menyarankan supaya the task force antara KPM, KPT, MQA dan kemungkinan juga Ministry of Human Resources, Kementerian Sumber Manusia perlu ada satu task force terlebih dahulu kena diwujudkan untuk melihat tentang mengenali punca sebenar dan daripada situ melangkah strategi yang lebih pragmatik yang bersesuaian kepada pelajar-pelajar sekarang ini tadi.
Baik, Prof.
Dan satu lagi last daripada saya adalah balik semula, jangan lupa tentang penekanan tentang akhlak. Saya just nak quote lah, kalau kita ingat Profesor siapa tu, Yusuf Qardawi tu, dia selalu mengatakan bahawa negara akan makmur apabila modal insannya berakhlak. So, fahamlah apa maksudnya.
Baik, Prof. Banyak yang kita ingin bincangkan. Topik ini agak menarik dan saya kira kita mungkin perlukan sejam untuk kita kupas dengan komprehensif dan juga menyeluruh. InsyaAllah kita akan panggil lagi Prof dalam masa terdekat untuk kita mengupas dan membincangkan isu ini dengan lebih lanjut. Apapun, terima kasih Profesor Dr. Ruslina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business di UMK. Yang penting adalah pendidikan. Tak kisah apa bentuk pendidikan itu, sama ada ia dalam bentuk kelayakan atas kertas atau pengalaman yang ditimba dan dibina dalam pasaran pekerjaan. Tepuk dada, tanya selera, kerajaan perlu juga melihat reformasi pasaran kerja dan ekonomi untuk memastikan anak-anak muda kita membuat pilihan itu secara sukarela dan bukan kerana terpaksa. Itu sahaja untuk pantau agenda reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.